Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus on 99,3 megahertsi ja talv on taas mööda saanud, sajab juba sooja kevadist vihma ja nii edasi. Kõike kaunist kõigile, eks ole? Nädal läbi uus. Varsti on jälle nelja jalaga seljas ja ei ole midagi parata, tuleb see ka lõpuni välja vedada ja nii veel tont ja mitu korda. No pole parata, eks aja jooksul muidugi harjub ära ka, aga midagi uut ja huvitavat peale tegelikult kaunis masendava allakäigu siin näha ei ole. Tõsi on ilusaid, häid, väga positiivseid uudiseid, ainult et nende... Tegelik mõju sellele, millega me siin elus tegeleme, on kaunis väike. No meelelahutus on muidugi hea, kui on mida lahutada, aga kui see muutub mingisuguseks tingrefleksside esile kutsumiseks, siis on lood natukene nukrad. Tuli kiri, see kiri valgustab meid kõiki ja annab asjale mõningas selgust, kuigi... Tuleb tõdeda, et ega see lõplik tõde nüüd ei ole. Kirjutaja kirjutab nii. Tervist, mida on tõepoolest kõigil hädasti vaja, aga mida ei tohi olla, sest kui tervis on, siis võib juhtuda see, et meie ravimimajandus hakkab kiratsema ja et saaks... Noh, meditsiinitööstusele tööd tuleb teha sõda, et saaks meie tabletid ja see meil lahaseid ja muidugi eks poidutööstus ka hakkab natukene võibolla elavnema, kui ikka rahval raha on. Aga jah, tervist! Ma olen Nõmme raadioalaline kuulaja ja olen pannud tähele, et te olete korduvalt esitanud küsimuse, mis või kes on riik. Mis seal pattu salata, nii see on. Ega vastust pole saanud, aga eks neid vastuseid tuleb ka tasapisi nagu seegi kiri. Neljapäevasel Riigikogu istungil ütles kell 10.27 Mart Helme selge sõnaga lõpuks välja, mis on riik. Tema sõnad olid riik. On valitsus ja Riigikogu eelkõige. Nii siis on nüüd asi täiesti selge. No ma tean, et on päris palju inimesi, kes on veendunud, et Mart Helme ütleb välja lõpliku tõe. Nüüd võiks ju neilki küsida, et kui riik on valitsus ja Riigikogu eelkõige, kas te ikka päriselt olete valmis neid üleval pidama, nende rikkus suurendama, panustama, et selline riik ja eelkõige valitsus ja partei ja Riigikogu muidugi oleks teie kandam igavesest ajast igavesti. Noh, küsimus muidugi retooriline, aga eks see tähelepanek, et riik algab valitsusest või umbes nii, see näitab võibolla isiklike ambitsioone. No kas nende rohkust või siis ühe teise asja nappust, mida ma praegu siin lähemalt analüüsima ei hakkagi. Estonian Airi 58 endist töötajat taotlesid neljapäeval Harju maakohtus lennufirma Nordica arvete arestimist. No on siin seda Nordicat vaadatud ka, ta rohkem nagu turismifirma, aga väga segane on selle Nordicaga küll. Koidu tänava korteris on neid Nordicaid nii kimpude viisi, et kui üks läheb peesse, võtad riiuli pealt teise ja paned oma Nordicat ikka edasi. Vähemalt mul on niisugune mulje jäänud. Kohus andis Nordicale aega 14 päeva maakohtule oma seisukoha esitamiseks ning pärast seda teeb kohus määruse. Samas taotles Nordica kohtuvaidluse kinniseks kuulutamist. kuid selles osas võtab kohus seisukoha hiljem. Oleme siin Andres Raidiga, kes peaks muide täna varsti siit kopa ukses ka sisse astuma. Oleme Andres Raidiga ja sel teemal infot vahetanud ja Nordika kohta on meil igavesti palju niisugust materjali, mis kujutab endast tegelikult parajat mosaiiki ja mille kokku ladumine on nii suur töö, et ei teagi, kuidas sellega toime tulla. Samas, ega mitte keegi ei taha sel teemal ka sõna võtta, rääkimata sellest, et oma nime all ja ega keegi ei taha naljalt tulla ka saatesse. Olen siin uurinud asjaga seotud inimestelt, kas keegi oleks nõus tulema, nii ka Andres Raital ju Tallinna televisioonis siukene saatesari, mille eest vähemalt legendide kohaselt mujas maailmas oleks mõne episoodi ees kindlasti mättasse löödud, aga mitte meil, sest meil on tagatult tuim ja tubli rahvas, vaatavad ja loodavad, et no õiget juttu räägib. Vaatame, mis edasi saab, kas lüüakse maha või ei lööda. No ja nii see asi jääbki. Sest ega keegi ju tegelikult asja vastu huvi ei tunne. Sa võid visata siin materjalid ette, mida kõike on tehtud ja siis selgub, et kriminaalpolitseil ei ole huvi, kapo ei saa aru, ka niisugusi asju on. No kui ei ole käsku, et saage sellest asjast aru, hakake tegelema, ega siis ei saadagi aru ja ei hakatagi. That's life, nagu ütlevad. No, keegi ikka niimoodi ütleb. Ja mis tähtsus sell on? Aga Nordika teemal hagejaid esindav vandeadvokaat Jüri Sirel ütles Postimehele, et pankrotis aktsiaseltsi Estonian Airi endised töötajad on esitanud Nordika vastu 1,646 miljoni euro suuruse nõude. Ka nõuavad endised töötajad, et tuvastataks ettevõtte üleminek. Ettevõtte ülemineku tuvastamise korral tekib aktsiaseltsil Nordic Aviation Group kohustus vastutada solidaarselt sama nõude osas koos aktsiaseltsiga Estonian Air. No segadust on seal tohutult palju. Ja peab ütlema, et see on taas üks väga ladna ja lahke riigi loodud must auk, kuhu mahub lõpmata koguses, aga kangesti suur huvi tekib, kui sinna lähevad ikka miljonid, kust need miljonid välja tulevad. Ma hakkasin isegi meenutama selle Aleksandri kogudus, kuhu investeeriti miljoneid. Teadmata, mida tähendab sõna investeerima, aga siis, kui investeeringu oli ühel pool, siis kindlasti panustati ja nii edasi. Mõni päev tagasi sattusin mina tänu ühele usinale Facebooklasele materjali peale, mis tekitas vastakaid tundeid, milles domineeris tegelikult jälestus ja mis kutsusid üles peaaegu, et laskuma mõnede fruktide suhtes kehalise väärkohtlemise tasandile. Vaat kui ilusti saab öelda, et kellelegi tahaks peksa anda. Aga no heakene küll, olgu see lõõp lõõbiks tegelikult naisterahva kirjutatud ja võibolla see on püüe tõestada midagi, millest ei sobi rääkida, sest igasuguse feministid ja fetishistid võivad ju vinguma pista ja see pidavad olema rahvusvahelise üldsuse jaoks kohe röögatu relv, millega saab siis kellelegi äsada, nii et noh, terve ajakirjandus on seda täis, mille nimegi ei taha alati suhu võtta rääkimata asjast endast. Aga siin jah, Lea Danielson Järg kirjutab haarava loo, et majandusedu tagamiseks tuleb muuta perepoliitikat. Noh, jah, perepoliitika. Mis see on? Majandusedu. Mis see on? Aga perepoliitiline majandusedu, no see on muidugi minu loodud hübriid. Mis kurat see veel on, et üks pere on, heakene küll. Väidab siin Lea Danilson järg, et oleme harjunud mõtlema, no ta peab silmas siin mingisugust oma kitsast ringkonda, et riigi rikkuse aitab saavutada hea majanduspoliitika. Kahaneva ja vananeva rahvastikuga Eestis see enam pole nii. Hea majanduspoliitika enam ei aita, sest rahvastik tänu heale majanduspoliitikale kahaneb ja vananeb, nagu siit võiks kaudselt järeldada, aga Eesti uueks eesmärgiks tuleks seada laste rikkus. No, see tähendab, et majandus on pees, süüa pole midagi, sigige ja õgige seda, mida sigisite, jah? No see mõneti meenutab muidugi kupisid Levistes reticulatus või Levistes patsilia akvaariumis, kus tegelikult kalakeste arv liitri kohta on suhteliselt konstant ja kui seal mõni rohkem on, siis amps-amps ise sünnitas, ise õgis. No mõneti see meenutab muidugi Kreeka mütoloogiat, aga tont temaga. Laste rikkus eesmärgiks. No jah, põhimõtteliselt võib öelda, et siin on tegu klassikalise kabineti targutamisega. Et võt, kui igas peres on ikka 10-15 last, kus siis kurrat majandus edu on tead, läheb kohe paiste kasvamise rõõmust või umbes nii. Palju lapsi eesmärgina. Et kui neid on ikka väga palju, siis on eesmärk täidetud. Teate, mu loogika seda ei võta. Palju lapsi mu meelest ei saa lihtsalt olla eesmärk, see saab olla vahend. Millegi vastu näiteks, kui on katk üle käinud või loodusõnnetused ja rahvast on tõesti nii vähe, et võiks ju midagi tegema hakata, et rahvast rohkem oleks või umbes nii, et siis saaks tööd ka teha ja riigi taastada muidu siin kus järgmine inimene on, ei tea. Nii et loodusõnnetuste ja katku puhul võiks olla vahendiks sigimine või noh, näiteks millegi saavutamiseks võiks olla ka noh, selle sama pöördprotsess või kuidas seda nimetada, kui tundub, et me tahame, et meil oleks ikka rahvusriik ja rahvast on vähe. Ja pind on suur, et kui igale poole inimesi ei jätku, et siis kallid naabrid kipuvad nagu okupeerima ja ütlema, et tegelikult tulevad vabastama ja kultuuri tooma. Ükskõik läänest või idast vahet ei ole, et vaat siis peaks sigima ja ühtlaselt laiali jaotuma. Praegu muide seda ühtlast jaotust Eesti peal enam ei olegi, on keskpõrandale kokku Tallinnasse ja siis... Ma ei tea, tänases olukorras, kus rahva Maslow püramiidi alumine aste on mäda ja seda õieti polegi ja ei ole seda kuhugi ka toetada, sest noh, see riik toimiv alus, no, seda ju praktiliselt ei ole, sest no, kuidas saab rahvas toetuda, nii nagu Mart Helme siin ütleb, valitsusele ja riigi kogule. Ma ei kujuta ette, valitsus ja riigikogu oleks täiesti lömaks litsutud, kui rahvas nende peale toetuks. Muide võiks toetuda, siis tekiksid vähemalt mingisugused kardinaalsemad muutused ja võib-olla rahvas, tõenäoliselt rahval oleks kergem elada. Tänases riigis, jah, kus Maslow püramiidiga on nii nagu ikka, on suure hulga naiste sünnitatud suur hulk lapsi peaaegu sadismi ilming ja tõeline hukatus. Siin neid naljalt ära ei toida, ära ei hari ja see meie haridus see on ka niisugune, et natukene kipub nut peale, kui mõelda, mida sellega peale hakata. No tõsi, võib ju saada doktoriks ja nii edasi selles mõttes, et noh, doktoreid meil on ju igasuguseid kõrgelt haritud, siis võib nutta, et aga mujal maailmas saadakse minu haridusega miljoneriks, mina ootan ka, riik võiks hakata mõtlema. Tegelikult võiks sellele oina peale öelda, et sa ise oleks võinud mõelda natukene, mitte pikendada lapsepõlve ülikoolis ja arvata, et nüüd on keegi kohustatud sulle sinu lõbustuste eest veel maksma ka. Nagu siin oli üks artikli välgatus, et hädasti on vaja kodaniku palka 400 eurot, see ei tohiks riigile üle jõu käia. No kas kurat võtku saavad inimesed ükskord aru, et riik, see on üks asi, rahvas, see on teine asi, majandus on kolmas asi, rahandus on neljas asi ja kui inimesed tahavad, et neil oleks iga kuu 400 eurot tagatiseks, siis see tähendab, et majandus on nii pees, et tuleb maksta juurde, et see majandus hingitseks. Kirjutab siin püha autor täis tarkust, ettevõtlikust ja nii edasi, et ettevõtlust soosiv maksukeskkond, innovatsioon ja taristu investeeringud, kõigest sellest pole kasu, kui napib inimvara, mis on iga majanduse toimimise eeldus. Ahju toimimise eeldus on küttepuud, eks ole, jah. Edaspidi sõltub Eesti edu ja konkurentsivõime aina enam perepoliitikast. Jah, näe, tali tuleb, vaja puid varuda, eks ole. See on ogarad seos, et tegelikult loogikat siin on, sest mis mõttega ehitada teid, kui nende teede peal keegi ei sõida, sest esiteks ei ole inimesi ja teiseks tahetakse maksustada kõik autod, et inimesed jumal hoia kuhugi ei sõidaks või et raha ikka liiguks ja liiguks ja liiguks ja kellel kuradil seda vaja on. Mõelge nüüd ise tegelikult see sama Marksi kapitali kontsentratsioon. On meie majanduseduga ju väga tihedalt seotud. On need, no võtame näiteks niimoodi, et kui teil on miljon ja te elate nii, nagu te olete harjunud elama, ma räägin nendele, kelle puhul enne hakkab kips kuju kakale, kui nad miljoni kokku saavad. No kui nad elavad oma elu nii, nagu nad elavad ja neil on miljon ja miljoni pealt tilgub neile 5% intressi, siis see miljon hakkab kasvama ja kasvab ja kasvab ja intress kasvab ja kasvab. Ja lõpuks tuleb välja, et tal on juba 2 miljonit, aga ta elab ikka rahulikult nii, nagu ta elas, siis tal on 5 miljonit, 10 miljonit, kõige selle jaoks, et tal oleks need miljonid, tuleb raha pidevalt juurde toota. Ja see raha ei jõua kunagi rakendusse, sest ta läheb läbi intressi ühe oina pea konto peale. Kõik, toodame surnud raha ja loodame, et see elavdab majandust. Proosid, poisid! Aga neiukene noorukene kirjutab siin elutargalt, et eeldused sündimuse kasvuks on head. Musta huumoriga võiks öelda, et noh, kuna paljud mehed ei ole sünnitanud, siis saaks tänapäeva teadust ja tehnikat rakendades, no ma edasi ei hakka rääkima sellepärast, et saate ise aru, et see on jama, aga sellele saab tugineda, sest see on teaduslik. Eesti peredesse on lapsed endiselt väga oodatud, mida kinnitab ka abortide suur arv, et parem on oodata kui kätte saada. Eri küsitluse järgi soovitakse perre keskmiselt 2,3 kuni 2,4 last. Vaata kui kõva erinevus. Väiksem pere on siis 2,3 lapsega ja suurem on 2,4 kohe. See on tõsi teaduslik argument. Üks sul olla 2,72 last soovinud, aga sellele öeldi, et ole vait. 25-34 aasta vanustest kahe lapse emadest vaid umbes kolmandik ütleb, et ei soovi rohkem lapsi. Võibolla nad mõistavad küsimust valesti, et kui tal on 2 last ja tuleb komisjon ukse taha, et kas te soovite lapsi, siis no, jah, mõelge ise, mis vastus võib tulla. Perelisa mõtted realiseeruvad siiski harva, sest tegelikult on fertiilse ea lõpuks rohkem kui kaks last saanud vaid 20-22% naistest. Hirmus tark jutt. Kuhu sellega välja keerutada, ei tea, aga see annab pildi meil valitsevatest oludest, mitte, et see on nüüd eeltingimus, et kuna naistel on ainult kaks last, siis neil on potentsiaali küll, sest ütleme 25-34 eluaastani iga aasta kord sünnitada. No siin annaks selle perioodi veel nii teha, et mõni võiks ju Stahanovlikul plaani ületada, aga noh, jah, sündide arvu kasv eeldab igal juhul senisest olulisemaid ja julgemaid otsuseid. Jah, see on kokkuvõtteks päris hea, aga vaatame siin perelisa realiseerumise mõtetest järgmist lõiku. Siin on terve hulk uusi värdlauseid. Laste rikaste perede osakaalu kasvu suurendamiseks ja nende laiapõhjalise panustuse edendamiseks jätkusuutlikkuse aspekti eriti kõrgele tõstmiseks. No see kõlab kõik niimoodi, et aga mida see tähendab? Ja laste arvust tuleneva elukvaliteedi lõhe kaotamiseks veel üks lõhe peale palgalõhe. Ei ole kindlasti ühte ja ainuõiget viisi, vaid palju erinevaid. See tähendab, et palju erinevaid ainuõigeid viise omal viisil võiks neid asju ajada. Millist eelistada sõltub muu hulgas, v tom числе, ka maailma vaatest. Ja millist ainuõiget viisi eelistavad siis näiteks elu kvaliteedi lõhe kaotamiseks sotsid, natsid. Pakume siin kohal välja omapoolse valiku. Viim neiukene noorukene jutu siis kollektiivse teadvuse triumfi suunas. Naised, pange tähele. See, kui te selle jutu praegu lõpuni kuulate, siis te olete kõik hoobilt rasedad. Alates kolmandast lapsest vanema hüvitise pikendamine 3 aastani. Joonistage see 3 lapsega graafik nüüd välja omale ja vaadake, kui palju teil sellest kasu on. Alates kolmandast lapsest vanema palk lasterikka pere emale või isale. Tähendab, 3-lapseline on juba lasterikas siis või. Või et kui keegi saab 3. lapse, siis üks teine pere hakkab saama vanema palka või. Vanema palka makstakse vähemalt miinimum palga määras alates vanema hüvitise lõpust. Kuni noorema lapse 1. klassi lõpuni. Ja siis on lõpp käes ka. Siis on laps juba nii suur, et tarbib palju rohkem ja siis on õige aeg kõik toetused lõpetatavad, siis hakkab pulli saama. Laste toetuste indekseerimine ja lastega seotud kulude hüvitamise taseme fikseerimine. See on üks väärt vahet. Kui üks naine ära indekseerida ja fikseerida, kui ta seda muidugi ahistamiseks ei pea, siis ta võib lugeda selle lausa auasjaks, vabas, sõltumatus, Eesti riigis ja nii edasi. Alates 3. lapsest madala intressi ja pika tagasimakse perioodiga pere laen kuni 100 000 eurot, mille garanteerib riik. Huvitav, kas ta teab, mida need sõnad kõik tähendavad, kas ta teab, mida tähendab 100 000? Pikk tagasimakse periood tähendab igal juhul, et noh, ütleme niimoodi, et 100 000 võtad ja 250 000 maksad tagasi. Sest kui sul raha ei ole, on ju selge, et sa jõuad tagasi maksta palju rohkem, kui sa laenad. Tasuta lasteaia teenus 3 ja enama lapsega perele. mille maksavad kinni kahelapselised pered, ühelapselised ka. Siis asi, mis peab muutma tohutu hulga naisi viljakaks, meeste silmad löövad särama ühtne perepileti regulatsioon. Selle nimel tasub elada. Sotsiaalmaksu ja pensionikindlustuse osa suuruse differentseerimine lähtuvalt laste arvust. Jälle üks asi, ilma milleta, no ma ei kujuta ette, kuidas üldse vanal hallil ajal inimesed elasid, kui nende sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa ei olnud differentseeritud. Näiteks Põhjasõja ajal, no ma saan aru, sellepärast see Põhjasõda tuligi ja Troojasõda ka. Siin tuuakse ka mõned võimalused tohutust arvust võimalustest, mis sõltuvad kindlasti maailma vaatest, kuidas neid muudatusi rahastada. Rahastamise kõige lihtsam moodus on muidugi see, et antakse raha, aga rahastamise moodusid on ka teisi, näiteks solidaarne perekindlustusmaks. Vaat kui riik kindlustaks peredele elu, pöörd protsessina, sellepärast, et kõigepeal peab rahvas tekitama niisuguse riigi, millest rahvas ise on huvitatud. Hetkel on ju vastupidi, riik on huvitatud rahvast, nii palju kui rahvalt raha kätte võib saada ja siis võib ju valitsus minna ka eksiili ja rääkida, kui ropp rahvas siin elab. Nemad andsid kõik, et rahvalt raha kätte saada. Ja rahvas ei mõistnud, kui õnnelikuks neid tehti. Laste arvus sõltuv perekindlustusmaks koos kogumisfunktsiooniga. See on veel parem, see eeldab seda, et raha on ikka piisavalt ja seda võib ka koguda, et siis pauguga laste rikkuse ootamatul ilmnemisel laiapõhjaliselt laiali purtsatada sellest samast laiast põhjast. Kohustusliku kogumispensioni kaotamine. No näete, üks vaesuse põhjustest Eestis oli siis kohustuslik kogumispensioon, mis võib ka niimoodi olla, sest kogu palju tahad, kasu ei ole sellest mitte midagi. Riik, see on viies võimalus, viies sammas, viiel erineval moel, nagu koeratoidu reklaam ütles. Riik võtab laenu või müüb võlakirju, et investeerida perepoliitika lasterikkuse meetmetesse. No näete. Ilmatuma tark jutt, kolossaalse, ma ei tea, mille kontsentraat, kantseliiti ka kabinetis välja töötatud, muidugi praegu kahju, et ma ei kuule, kuidas inimesed vastavad, aga noh, naised, olete juba rasedad või? Kas nüüd laste rikkus juba tuleb, et majandus ka rikastuks või, sest no, nagu ma siin ahju näite tõin, et riigil oleks, mida ahju ajada, tavai lapsed, tulge, te olete tööjõud turul, te olete kaup. Sündide arvu kasv eeldab igal juhul senisest oluliselt julgemaid otsuseid. Kui see ei ole nüüd viide või vihje revolutsioonile, tähendagu see mida iganes, siis ma ei tea, miks see lause siin üldse on. Kahe aasta pärast on tulemas Riigikogu valimised. No näete, see võib olla võtme lause, neiuke nooruki tahab kandideerida. See on piisav aeg, et lasterikkuse toetamiseks vajalikud muudatused põhjalikult läbi kaaluda ja valimiste päevakorda võtta. Läheb keegi võiks lubada, et me siis edendame fertiilsuse rakendamise meetmeid, vältides kehalise väärkohtlemise aspekte, nüansse või kui eestlane või muul viisil. Taaste tagava sündimuseta jääb eesmärgiks seatud majandusedu saavutamata. Minu meelest seati eesmärgiks karilapsi, mitte majandusedu. Või tehakse siin nüüd, kui karilapsi on olemas tõesti, nagu ma alguses võikalt väljendusin, näšat, näšat, lapsed läind ja majandus, kui vägev. Kahanev Eesti ei ole kestlik, ei rahvuslikus ega ka majanduslikus mõttes. See oli siis lõpulause sellel arvamusel. Tegelikult võiksid Briti teadlased kontrollida, et kas siis, kui rahvas välja sureb, siis riik jääb alles või noh, siin saaks ju doktori töödki teha. Täna meil, nagu me kõik teame, on 19. raviala vahel 1439 või 8. detsember 2017 või 20. kislev 5778 või 8. talsegu 10.230. Juuliuse päev on 2.458.096 ja täiesti sobilikult eeltoodud materjaliga jõuame tõdemuseni, et 1854. Tuli paavst Pius 9. välja süütu käima peale saamise doktriiniga, mille neiukene noorukene kogemata kombel jättis siin lasterikkuse teemal üldse puudutamata. Jah, aga nii see oli. 1914. Briti-Saksa Falklandi saartel lahing. Paugud käisid, vesi vahutas. 1931. patenteeriti koaksiaal kaabel, aga seda vist natuke Wevelsburgis kasutati teist ja mujalgi, noh, heakene küll. 1936. Anastasio Somoza sai Nicaragua presidendiks. Ja 1936. Sai pärast Nikolai Ježovi kõrvaldamist NKVD juhiks ei keegi muu kui Lavrenti Pavlovich Beria. 1941. USA ja Suurbritannia kuulutasid Jaapanile sõja. 1952 oli sündmus, kus Casablancas võtsid Prantsuse sõdurid kätte ja tapsid ära 50 demonstranti. Ilmselt mõjus demonstratsioon nii solvavalt. Ja 1963. aasta ainukene siiamaani ametlikult teada ole välgu põhjustatud lennuõnnetus toimus. 1966 leppisid USA ja Nõukogude Liit kokku tuumarelvade keelustamise kosmoses. Aga ilus lause jääb mulje, et kosmoses leppisidki kokku, et keelustavad tuumarelvad, aga tegelikult mõeldud on ikka tegevuspaigana kosmost. Mis sellest muutus, ma ei tea. John Lennon lasti maha täna 1980. Ja nagu ikka oli mahalaskja üksik hull. 1987 Iisraeli armee veok sõitis palestiinlaste gruppi ühes põgenikelaagris ja noh, 4 tükki surnud, 7 vigastatud ja läkski löömaks. 1987. väidetavalt kaotati USA ja Nõukogude Liidu vahelise lepinguga kesktegevus raadiusega tuumaraketi. Need olid ikka pisikesed küll ja noh, oli nagu on. Eks need laengud läksid ka nii suureks, et nii lähedal pauku teha võis oma kannidele juba pisut ohtlikuks muutuda. Aga üldistest uudistest nii palju, et suured liikumised toimuvad Saksamaal. Seal potentsiaalne tulevane kantsler, kes võiks ohustada Angela Merkeli positsiooni, ütles, et Euroopa ühendriigid on see, mida ilmselt siis Saksamaale vaja on. Iseenesest tähendab see reibast ühinemist ühe teise riigiga ja vanade plaanide elluviimise algust. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on laekunud üle pika aja haruldane eksi külaline, kelle nägemine noh, mõneti mõjub aega ajalt niimoodi, et vaata kohe nagu latimeerijat, et kas tõepoolest on olemas, peaks olema ju ammu välja surnud või maha löödud. Andres Raid, kes on uurinud niisugusi asju, et ei oskagi öelda. Andres, hakkaks kuskil kaugemal peale ja lihtsa küsimusega seega. Kas sul ei ole tekkinud lootusetuse tunne, et noh, lootus küll viimasena, aga pulss on juba niisugune, et...
ei, pulssiga ei ole veel kõige hulle, vahest vererõhk tõuseb ja see on ka niisugune, noh. Aga ei, mingisugune lootus peab olema, sellepärast võib-olla ei ole nimetaks seda siis isegi lootuseks, võib-olla pigem on tegemist mingisuguse usuga.
Ja just nimelt, kõikumatu usk... Ja ei, ma ei anna alla.
Kõigub ka sinter, sellepärast, et pettumus on üsna palju. Loodad ikka nagu paremat, aga ilmneb reaalsus, mis paraku sellest heast usust või selle hea usuga kokku ei käi. Vähemalt eesmärgi mõttes küll mitte. Aga ei, vabandust, kus koha pealt see kõik nagu alguse saab? Tähendab, mind huvitab alati asja keeleline küll, sellepärast, et sellest eriti palju ei räägita. Sellega lastakse üsna lõdvalt ringi käia ja see põhjustab need tagajärjed, mis sellest keele pruukimises tekivad. Need on üsna kohutavad. Noh, kujuta ette, tähendab õige lihtsustatult. Oh, mis küha. On lugu selles, et mõtled ühte. Ütled teist. Aru saadakse kolmandat pidi.
Aga see
tehakse
on...
neljandat ja välja tuleb viies. Nüüd siis
see esialgs... on ju Hiina filosofi küsimus, mida sa teeksid, kui sa saaksid imperaatoriks. Sa ütles, et ma hakkaks õpetama Hiina keelt. Sest kui me ei oska öelda, mis me mõtleme, saadakse valesti aru ja kogu see jada. Ja peale selle me saame siit minna ka mõtaki piibli juurde. Alguses oli sõna ja siis hakati mõtlema, et mida ta tähendada võiks. Kui sa panustad nüüd sellesse sõnasse.
Panustamine on selles mõttes tore. Keegi täiendas Arhimeedese seadused kogu ühe lisaseadusega veel, et iga kehasse paigaldatud vedelik läheb 7 aasta pärast kooli. No, see on nüüd panustamine.
No, Svante Päeva kirjutas oma paaviani või neandertaallase raamatus ka ju sugulisest panustamisest, mis andis edasi geene.
Aga nende keelide juurde tulekski, võt, see on konkreetne lugu, mida hakkasin ajama ja välja tuli mingisugune selline tohuva
pahu,
et panustis, et ei oskagi tale nime anda. Nimelt kunstimuuseum, Kadrioru kunstimuuseum, kuulutas hilja aegu välja meemikonkursi, meemide konkursi. Ja sellest oli rahvusringhäälingus ka juttu ja koha peal hommikul stuudios tehti meeme. See ajas nagu antenni püsti ja ma olen nimelt Peeter Toropi õpilane ja sai üsna selgeks tehtud kunagi, mida tähendab meem. Kuulajatele vaatajatele võibolla ka siin samas kaaselajatele. Meem on mingisugune kood, mingisugune arusaam, mingisugune kontseptsioon, mida kantakse edasi ühes kultuuriruumis põlvest põlve. Nii näiteks eestlasele on kogu aeg on see oman, et leib on püha, leib maha kukkudes, noh, antakse isegi suud. Siis mingisugused arusaamad sellest, mis on hea ja mis on halb, on mingisugused, noh, kasvõi siis laulupidu ja igasugused niisugused mõttekatked, mis on ühele seltskonnale omane, mida kantakse põlvest põlve üle. Kuidas on võimalik neid kuskil laua peal valmistada, jäi täiesti aru saamatuks. Hakkasin asja natuke nuuri ja mõtlesin, et võibolla on ise millekski maha jäänud. Helistasin Tartu Ülikooli semiootikutele, loomulikult nemad naersid kõva häälega. Helistasin Eesti keele kirjanduse instituuti, ka nemad naersid kõva häälega, ütles, et jah, paraku midagi sellist ei ole võimalik. Noh, kuskil laua peal või nurga taga valmistada mingisugust füüsilist meemi. Ta on nagu geneetiline kood, ainult et vaimsel tasemel tegelikult.
Nii. Siin ma võtsin praegu Wikipedia lahti. Meem on idee, tava, kujund, võms, infokogum, mis inimkultuuri keskkonnas valdavalt imiteerimise teel levib, paljuneb ja muteerub.
No üsna niimoodi, jah, tähendab, see on küll nüüd natukene primitiivne, aga noh, teada on see, et korralikes ülikoolides näiteks Wikipedia on allikana keelatud, mitte lihtsalt ebasoovitatav, aga keelatud. Asi on sellest, et Wikipeedias kirjutavad ju kõik, kes arvavad asjast midagi teadvat.
Ja.
Mõni teabki. Aga see ei ole 100% usaldusväärne. Ka see konstruktsioon, mille sa praegu ette lugesid, ei ole päris täpne.
Ta on ebamäärane.
On ebamäärane, just nimelt. Ta võimaldab igasuguseid muid tõlgendusi ja nii edasi. On isegi teadus, kui kedagi huvitab, siis on memeoloogia.
Ja siin Wikipedia ütleb memeetika.
Aha.
No,
Wikipedia juurde ma ei kipuks jääma. Nii, ja siis... Ühesõnaga, need akadeemilised ringkonnad naersid selle kõik ilusti välja, ma hakkasin lätjate juurde minema, et kus koha pealt see siis lõppudelpuks tuli ja sain inimesega kätte. Ja ta ütles, et see termin olevat tekkinud töökäigus.
See kunstimuuseumi meem tekkis termin.
Õnneks ei olnud kunstimuuseumi meem, sellepärast, et ma rääkisin ka kunstimuuseumi direktrissi. Silje Helmega, keda ma sügavalt taustan, kes on äärmiselt intelligentne ja tark inimene, ka temal tõusid, ma kujutan ette, ma rääksin, aga tuli telefoni teel, aga tõusid kulmud ilmselt üsna kõrgel, just lubas seda asja kohe uurima hakkad, et tõepoolest, no, see on, roomlased oleksid selle kohta öelnud võibolla non plus ultra, ehk ei midagi ja veel natuke. A töökäigus, ja siis ma vestasin tolla inimesega ka ja küsisin, et noh, näiteks töökäigus tekib mingisugune arusa. Kui ette, Margus, et kui me näiteks sööme, näeme kaheksi sööma, aga see roog, mis meile ette anti, meile kumbagile ei sobi ja see meenutab meile, noh, omavahel öeldes võibolla, et noh, oh, on üks igavane sõnnik näiteks.
Jah.
See, et meile tundub, et ta on sõnnik, ei tee sellest toidust veel sõnnikut.
Eks ole? No nii-öelda pärilikus plaanis.
Just, ja. Ei tee, mitte kuidagi. Järgmist Michelini kulinaaria festivali seoses meie tekitatud mõttega ei saa sellepärast mitte kuidagi mingisuguseks vabandust näiteks pasalaadaks nimetada. Ta on ikkagi kulinaaria festival, vaatamata sellele, et meile võib see ju niimoodi tunduda. Meie suhtumine on sellesse Michelini niisugune, meie suhtumine kogu ettevõtmisse ja üldse kõikidesse neisse, kes sellega kuidagi moodi seotuda. See on lihtsalt meie suhtumine ja ei mitte midagi rohkem. Kui meile hakkab näiteks tunduma, et siga võiks olla lehmi vastupidi, no terminoloogia häving paistab siit isegi relvastamata silmaga otse kohe
terminoloogia kätte. Ja siin tuleb veel mõni häving mängu, aga muidugi ma tahaksin meelde tuletada sulle ühe vana loo sellest, kuidas Ivan ja Vasja nõukogude aeg anekdoot oma vahel sattusid jutu peale Karuusost.
Oh, sa jäi.
Ja Vasja ütleb, et mis sa seletad, et Karuuso on ilusa häälega ja hea laulja, no täielik õudus, viisi ei pea, kraksub. Teine küsib, et oled kuulnud või? Ei, aga Tuusia laulis mulle ette. Võt, meem on sündinud.
See on üsna kole küll, aga see käib praktiliselt igal tasemel. Täpselt samamoodi ma olen püüdnud selgitada välja. Väga paljud inimesed kuulevad telerisse või vaatavad ja raadios ja loevad ka loomulikult, kus ala lõpmata räägitakse majandusest.
Majandus.
Ja majandus
kasvab. Alles ta oli põlve pikku poisikene.
Laieneb, siis ta vahetevahel aheneb, väheneb ja nii edasi, nii edasi. Tal omistatakse igasuguseid liikumisi ja nii pea, kui hakkad järele uurima või vabandust, et ototota, te räägite majandusest, mida te selle all silmas peate. Siis nii palju, kui on vastajaid olnud, nii palju olen ma saanud ka erinevaid vastuseid. Mitte midagi niisugust ühtset. Kui majandusel läheb hästi, see on suurepärane.
Kellel? Konkreetselt, jah.
Ei, see on majandusel.
Jah.
Keegi ei ole öelnud, et sul, Margus Lepa, tänu sellele hästi läheb. See on majandus, mis läheb. Ja nüüd kogu see konstruktsioon, lähema vaatluse korral tulebki välja, et on ennast pea peale keeranud. Loogiline on see, et majandus kui igasugust asjade kogum, süsteemid, protsessid, mida juhitakse ja nii edasi, nii edasi, need on allutatud kõik inimühiskonna puhul ühele eesmärgile, et seal elaval inimesel koha peal oleks võimalikult tore olla, lustlik, meel hea ja üsnagi muretu.
Hingerahu.
Elustandard, asi stabiilne, elad problemaatilises situatsioonis, teed nii või teed naa või teed kolmand poodi, sul on valikuid võimalik teha, nii edasi.
Maslow püramidi alumine.
Jaa, kõik on korras. Ja kogu see majandussüsteem on selle tagamiseks. me oleme jõudnud sinnamaani, kus inimene, kes selles majandusfääri ise otsegu ei kuulu, on muudetud selle süsteemi orjaks. Ehk siis, sa pead nägema hirmsat vaeva selle jaoks, et hästi läheks majandusel sinu enda asjad, kuidas sul läheb, kõne alla ei tule. Ja lõppkokkuvõttes ma väidan, oleme harjunud isegi sellega, et me ei ole enam isikud isiksustest rääkimata, me oleme tööjõud, ehk ja. Siis vahend.
Inimfaktor
ja pärast, millegi pärast meie noored isegi, no tead võiksid olla nagu kuidagi moodi mässumeelsemad, kas või selles mõttes, et no ma ei saa sellega kuidagi moodi nõus olla, et ma lõpetan nüüd keskkooli ja ma lähen nüüd tööjõuturule. Istun seal, kuni keegi ostab mu ära. Ma ei ole mingisugune kompressor või aamer, mis on leti peal kuskil ja siis keegi tuleb, uurib, küsib, kui kaua no, käib.
See on sinu poolt vaadates, no, aga ametniku poolt vaadates oled sa...
Tööjõud.
No ma ei tea isegi, kas sa tühi tööjõud oled, aga no, mingi segaja sa oled, mida tuleb tuvastada.
Tüütusitik. Tüütusitikaks on... muutud sa otse kohe nipia, kui sa hakkad kellegi käest kuskilt midagi küsima.
Nii ta on.
Ja siis öeldakse sulle igalt poolt, et need on kõik ärisaladused. Hilja aegu alles tegelesin jälle natuke Eesti energiaga. Kõik on ärisaladus ja see, et on tegemist riigi ettevõttega, mitte kedagi ei huvita. Siia mõni on andmekaitse inspektsioon küll olnud väga tubli selles mõttes, et on täitnud otseselt oma ülesandeid ja on teinud mitmeid ettekirjutusi, tänu millel on midagi saadud teada ka. Aga üldiselt esimene asi on see, leiab kinnitust üks vana juhtimisalasest teooriast pärit aru saama selle kohta, et nii pea, kui keegi saab kuskile kohale, esimene asi, mis ta teeb, riiklikest bürokraatidest räägin, esimene asi, mis ta teeb, on ümbritseb ennast saladuse looriga. Keegi ei tea, mida ta teeb, miks ta teeb. Eesti Energias pidi olema praegu olukord täpselt samamoodi, et energeetikuid seal ju ei ole. Üks pidi olema, aga tema varjab seda, sellepärast, et nii pea, kui tuleb välja, et ridadesse on pugenud energeetik, king on otse kohe ja väga suure numbriga.
No jah, siin sa ütlesid, et sa hakkasid tuvastama ühte teist kolmandat mõistet, mida see tähendada võib saada erinevaid vastuseid selle peale. Ma tean, sa uurisid kunagi, mis asi on riik, ma uurin siia maani nii hobi korras su kõrval, edasi see ei tule...
Võta sinna kõrvale võtta veel ka Eesti.
Ei, no Eesti on veel hullem.
Eesti huvidest lähtuvalt, Eesti tegi, Eesti kirjutas, Eesti.
Ütle mulle, kuidas sinu aru saamade kohaselt
nii.
On tegu seotud tagajärjega, kas on või ei ole? Kui midagi tehakse, tegu sõna, siis selle tulemusel
Juhtub midagi.
Eile ma lugesin siin ette...
Üks detail ainult vahepeal, tulemuse tagajärje ma lööksin ka veel tegelikult lahku. No, kui näiteks kaugushüppaja Margus Leppa hüppab hommikul 20 meetrit,
no.
Siis tagajärg on, tähendab, tulemus on 20 meetrit.
Ja.
Tagajärg on see, et umbes 10 000 kolmikhüppaja panevad oma naglid varna ja ütlevad, et
aitab. Ja, see on nüüd nii. Aga... Vaat eile ma kirusin, vandusin näiliselt, noh, tänne rääkisin agressiivse fotooniga, mitte ilmalikule surnumatjale kohase rojutavaga, Narva Aleksandri suurkirikus.
Nii.
Selle tiitli sai kirik 2000. aastal Lennart Meril. Kirik ise ehitati 1884, igati auväärne, nagu sa tead, Aleksandri kogudus läks pankrotti, kirikusse tahetakse teha, sel nädala vahetusel on... Bazaar Narvas tahetakse teha sinna ekstreemspordikeskus, sest koguduste, no ühesõnaga, see on usu poliitika seaduste arusaamade igamene, ma ei taha ühtegi...
Ma saan aru, et usk on meil enam pakkumisel praegu.
Ei, vaata usk ei ole, see on jälle natuke teist moodi, see on vara. Ja varaga on niimoodi, et enne kui asi läks PC ehk pankrotti, riik investeeris sinna 2,5 miljonit.
Sõna investeerima on antud olukorras täiesti vale kasutus sellepärast, et investeerima tähendab midagi kuskile panema, et sealt rohkem tagasi saada.
No jah.
Täpselt niimoodi.
Aga see on nagu see Buratino kuldmündide istutamine, elagu lollide maa ja kõik, aga heakene küll, riik pani sinna kirikusse 2,5 miljonit ja siis läks kogudus pankrotti kirik enam pakkumisele. Riik ja kogudus ostsid selle kahe peale ära vist 535.
Tähendab, kogudus riik ei kuulu, ma saan aru siis niimoodi.
Ei, no tähendab, vaata, ma ei saagi nüüd aru, ma ei saa aru, mida tähendab investeerima. Ma ei saa aru sellest, kui riik ostab ära kiriku ELK-ga kahasse. No ühesõnaga maksab ära mingid võlad, mis milleski on tekitatud pärast seda, kui on investeeritud 2,5 miljonit. Kas kuidagi siin ei joonistu sulle välja, no üldistamisvõimega sa on vana kooli mees, Eesti Energia, Nordica.
No mul tuleb Mereakadeemia kohe.
Tähendab põhimõtteliselt riik panustas plörts ja lännu ta oligi.
Ei, aga toon sulle näite Mereakadeemia. Mereakadeemia Koplis tehti remont ära, ma ei mäletaks 60 või 70 miljonist. Ja siis kõigepealt osteti tipi käest see merekooli hooni ära.
Ja see oli see huvitav tehing. Tõepoolest räägi see rahulik, nüüd koolajatele las mõnulevad.
Kõigepealt Koplis ehitati Eesti ajal juba. Ehitati igavasti uhke hoone, paehoone otse lõppeatuses. Kunagi oli seal tipi majandusteaduskond. Tallinna Politehnilise instituudi. Siis müüdi see maha hiljem juba nüüd Eestel Mereakadeemiale. Mereakadeemia ostis selle raha eest ära. Siis tegi seal remonti, igavse kalli, muide ja väga hästi tehtud remont. Seal olid igasugused simulaatorid, sees õppeklassid, kõik hoone väljast äärmiselt soliidne, kõik igate pidi mere ääres, no mida ilusamalt ja paremat. Siis hakati ühendama kokku monteerima Mereakadeemiat ja Tallinna Tehnika Ülikooli. Ja ülikooli rektor kirjutas alla paperile, millega kohustati tasuta üle andma Mereakadeemia maja hoone koos kõige sinna juurde kuuluv ja Tallinna Tehnika Ülikoolile. Ühesõnaga,
no
ma te ei saagi aru. Ma kõigepealt annan sulle millegi ehitamiseks 20 miljonit. Ei, sa ostad selle kõigepealt ära.
Ja.
20 miljonist. Teed 20 miljonist, teed seal remonti. Ja siis ma võtan sult selle kõik ära. Ütlen, et see on nüüd panustatud ja sa oled nüüd siia midagi teinud ja kõik on suurepärane. Tähendab, mingisugused niisugused tehingud... Loogika. Lennuk lendas üle.
Jah, see on meie sõbralik pommitaja. Ta läks Putinit heidutama.
Kunagi ma mäletan seoses sellega lihtsalt, kui Enimex oli siin lennukompani, kes teenindas ÜRO missiooni isegi Afganistanis, siin Eesti kompani. Tehti kõik võimalik, et see siit välja süüa ja lõppude lõpuks öelda, et on 72, et nad tekitavad nii suurt tärvi, on keelatud maandumine Tallinna lennuväljale. Tänu sellele ja lõppude lõpuks saadi tahtmine, lennukompaniid enam ei ole, midagi ei ole ja ei lenda, aga noh, kuidas nüüd siis on, et kas see müra tase ja kõik see...
Ei, kõik on väga õige, noh, näed endalgi hakkas ilmuse ja nii edasi, aga tuleme...
Jah, tuleme asjadu tagasi.
Mida teeb see, mida me ei saa kindlaks teha, mis ta on? Ma pean silmas riik, kui ta... No hea küll, ma saan aru, et kui Eesti Pank sai Euroopa Keskpanga omaks naha ja karvadega, siis selleks, et nii juhtuks, pidi Eesti Pank ostma enne 600 kilo kulda ja andma selle Euroopa Keskpangale, et palun võta ja no tee mulle lõpp peale.
Kuleks
aga nimilas jääb.
Kas sa tead, kes trükib eurosid?
Ei tea.
Või emiteerib? No.
Ei tea.
See on Eesti Pank loomulikult.
No,
üle Euroopa. Sellepärast, et Eesti Panga põhikirjas ja tema niisuguses alusdokumentides on kirjas Eestis kehtivat valuutat.
Ja.
Saab trükkida üksnes Eesti Pank.
Ja.
Kehtib siia maani.
No näiteks aga kui me paneme mõnele kui teisele me... asjale, millel ei ole meiega mingit seost nimeks ka hellitavalt, noh, MTÜ Eesti Pank, las kukub vorpima, noh.
See on üsna, üsna käsitlematu küll, nende tekstidega käiakse ümber, aga see on muide, ma arvan, et see on ka teadlikult tehtud selles mõttes, et üks ta puha, mida öeldakse, seda on alati võimalik tõlgendada nii teist või kolmandat moodi, täpselt nii nagu praegu tarvis oleks. Ja ma kunagi isegi küsisin ametlikult järgi selle, et kuidas on võimalik, et Eestis antakse välja seadusi, millest Eesti keelt kõrgtasemel valdav inimene aru ei saa. Ja mäletan, Urmas Sutrop saatis mulle tolle ajal, ta oli Eesti keele ja kirjanduse instituudi direktor, saatis mulle sellise vastuse. Seadustest arusaamiseks ei peagi eesti keele oskamisest piisama.
Asjale kas tuleb... sa pead siis veel näiteks rahvatantsu ka oskama või?
Ei, võt selle kohta mul andmed puuduvad, ei tea. Aga kellele need seadused siis sellisel juhul tehtud on?
No see on teatud kontingendi enese rahuldamise vorm vist. Et nad võiksid öelda viidates seadusele, et kuna siin on öeldud, et oskamatu loomatapp on keelatud, siis see annab meile õiguse sulle laks ära panna.
Kõige hullem on see, et inimesed on hakanud sellega harjuma.
Ja inimesed harjuvad asjadega, millega ei tohi üldse harjuda ja see ei ole mitte tuimus, mis Eestis on. See ongi harjumine, see on halli massistumine kui protsess.
Ja üks asi on hea küll, võibolla inimesed on isegi sellega harjunud, et neile igapäevaselt valetatakse, vajatakse mingisugust juttu, millest ei ole võimalik terve mõistusega inimesel aru saada. Teine lugu on see, kui sellega lepitakse. Räägitakse, ma toon ühe pisikse näite, kõik võimalikes raadio- ja televisioonikanalites on ala lõpmata mingisugust probleem saated. Mina ei ole kohanud viimase 15 aasta jooksul mitte ühtegi probleem saadet. Tänu sellele, mille pärast kohe selgitan? Selle pärast, et probleemi kui sellist seal ei käsitleta. Lugupeetud kuule, kohe selgitan ja kõik läheb kohe selgeks. Probleem tähendab, mida tähendab probleem? Meil käsitletakse probleemina kõike seda, mil küsimust, millel on raske vastata, vastik vastata, ei oska vastata, ei taha vastata ja nii edasi ja nii edasi. Tegelikult probleem on teadvustatud vastuolu olemasoleva ja soovitu vahel. Ehk siis, laual on 16 taldrikud, 16 lusikat ja 16 portsu kastrul 16 portsu supiga. See, mis meil on. Kuna meil on 32 inimest näiteks, oleks vaja, et oleks 32 kaussi, suppi 32 ja 32 lusikat. Nüüd probleem on selles, kuidas saavutada see olemasolevast olukorrast, see, mida meil tarvis on, ehk siis 16-32.
Visuaalne vaatus
probleem hakkab pihta, kus on...
avastada probleemi, püstitada küsimus, kuidas lahendada,
kuidas lahendada?
Ja minna lahendus.
Ja just nimelt. Nii lihtne see ongi. Kas te olete kunagi kuulnud üheski mingisuguses ametlikus sellises jutuajamises, kus kõik võimalikud tähtsad inimesed koos on midagi sellest, esiteks pilti sellest, mida oleks, mis ajaks vaja saavutada, kuidas seda kõike teha. Selle asemel, mida te näete, küll see pani sellele, küll tegi head nalja, küll viskas vastu, küll pani serviti. Nauditakse seda protsessi ennast. Kõigil on juba meelest läinud ammu, milles see küsimus oli. Sellepärast, et vastused reeglina hakkavad. Ma olen nende kohta isegi mingisuguseid graafikuid teinud. Kui nüüd vaadata selle kandi pealt, siis tuleb öelda, et tõsi, jah, veel üht-teist on tegemata, aga meil oleme siiski saavutanud tänaseks päevaks.
Üsna tund... 1956.
Midagi taolist. Ja hakkab jälle pihta. Kui vaadata, ot ma tahtsin siia veel nüüd lisada, et kui vaadata, ja jälle läheb lahti.
Aga kui ei vaadata, eks ole, võib niimoodi ka võtta.
Ja seda küll. Aga need lause konstruktsioonid, nad on muutunud juba mingisugustest sellisteks stammideks. Või...
Andres, me oleme harjunud veel ühe asjaga. Tihti peale öeldakse saates, no ma ütlen jah tihti peale sellepärast, et kui ikka saateid jälgida, siis öeldakse ikka küll. Riik peab hakkama mõtlema...
Ot,
ja võtta rohkem polegi vaja. Nüüd tuleks välja mõelda, mis kuradi asi see riik on, mis peab hakkama mõtlema, sellepärast, et sina tühi ei mõtle.
Siin on jällegi asi täiesti pea peas. See on üks niisugune fundamentaalne, 100%-liselt iga päev esinev asi. Meil on eesmärgiks seatud ei midagi muud kui mingisugune liikumine. On vaja hakata mõtlema.
Mm-hmm.
No, mõtlem. No ja siis? Saavutada ei ole ju midagi ette nähtud.
Ei.
Ma mõtlesin. No mõtlesid välja. Ei, isegi välja polnud ette nähtud mõelda. Vaja oli mõelda. Vaja on hakata tegutsema. Ootad, mis asja?
Vaja põhjaliselt on vaja korraldada.
On vaja korraldada. On vaja üks kõik mingisugune tegusena siia juurde. Ja ongi jama käes, sellepärast, et eesmärkide asemel nimetate te ainult vahendeid. See, mida tegelikult saavutada on vaja.
No strateegia ja taktika on segamini.
Absoluutselt. Pea peal kõik otsast otsani. Ja nii pea kui hakkad mainima, et vabandage väga, mida te sellega silmas pidasite, siis ei tule kõne allagi.
Meie
no.
eesmärk on teha plaan.
Jah, eesmärgiks. Meie koosoleku eesmärgiks on koosolekul...
Tekitada arutelu.
No mis see, no arutasime. Ja, no ja siis koosolekul tulete on meelde, eesmärgid on ainult subjektidel. Ehk siis näiteks Margus Leepal või Jaak Jürissonil või ükskõik, suvaline nimi. Inimestel on eesmärgid. Kõik need koosolekud on ainult vahendid. Vaata telekas löö lahti. Saate eesmärgiks on.
Ja.
Meetme eesmärgiks on. Seaduseelnõu eesmärgiks on. Seaduseelnõul ei ole eesmärke. Eesmärgid on inimesed, kes seda seaduseelnõu parasti kas menetlevad, ei menete, midagi otsustavad või ei otsusta. Nii lihtne. Nii lihtne see ongi. Aga see on kõik läinud nagu pea peale kuidagi moodi. Ja igasugune tähelepanu juhtimine sellele tekitab ainult sellist agressiivset meeleolu nagu neurootiku puhul. Vaata neurootikud, iga doktor, psühhiaater teab, et neurootikuga pead rääkima ettevaatlikult, mingitele vigadele tähelepanu juhtima, ümbert nurga hakkad minema ja jälgid pidevalt patsienti. Nii pea kui on näha, et hakkab veresoon otsa ees paisuma, jäta järgi, minemine teise nurga alt, sa ei saa otseselt ja mitte midagi tal öelda. Sa võid kuidagi ääri, veeri, eemalt üle, hakkab ka sealt, jälle näed, kuidas näovärv vaheldub, hakkab pulseerima veresoon otsa ees, jäta järgi, võibolla mõni teine päev, mõni teine kord, mingisuguses teises tujus ja nii edasi. Ja kui ma kunagi psühhiaatritest rääkides, oli Juhan Loiga, kes Eesti esimene tunniline tunnustatud psühhiaatr kunagi, siis tema tõi välja selle, et kui meil puudub nägemus, tihti peale meil räägitakse. See on suurepärane, et nägemus ei ole, sellepärast, et nägemusi hakkavad nägema inimesed, kes on psühhiaatrite patsiendid. Nägemus on psühhiaatria valdkonda kuuluv nähtus.
Ma seda mõtlengi, et ainult 5%-il padujoodikutest on deliirium kätte saadav.
Siis tekivad nägemused. Miks mitte öelda unistus? Meil on eesti keeles suurepäraseid ja kauneid sõnu olemas. Unistus, visioon kas või. Meil on unelmad, igasugused muud asjad. Ei, meil on nägemused. Pärast nädalat aega kuulsid, ja 10 liitrit. No?
Millal sa viimati kuulsid Eestis kedagi rääkimas aatelisusest?
Jälle võin öelda, mul on kunagi Eesti keelekirjanduse instituudi inimeste abiga sai mingi programm kokku pandud. Nemad muidugi panid vabandust, ma olen ise väga nõrk nendes asjades. Ja sõna, ja küsimus on sõnade esinemissageduses. Ja eetika kategoori, moraali, eetika ja moraali seonduvad mõisted nagu auväärsus, alatus, labasus. Oota, mida sa nimetasid enne just?
Mida sa?
Mingi väärikus või midagi
taas? Aatelisus.
Aatelisus, palun väga. Nende sõnade kasutamissagedus ei ole mitte enam nulli lähedane, vaid ongi null. Sõna väärikus näiteks abituriendid ei tea, mida see tähendab.
No praegu me väärtustame väärikuse väärtust ja panustame laiapõhjaliselt ja läbipaistvalt, et väärikus oleks väärtustatud.
Ma toon vabandust, et kõik, kes selle eksperimendi ohvriks langesid, aga ma kujutan ette, et nad loodetavasti ei kuule ja kui kuulevad, siis ei mäleta ja kui mäletavad, siis
mäletavad valesti.
Siis mäletavad valesti. Mitmetel seminaridel olen kasutanud, on olemas jälle üks arvutiprogramm, millega on võimalik koostada tekste, mis ei tähenda mitte midagi. Sisu puudub, ehkki on kasutatud vägagi selliseid uhkeid sõnu.
Ja sa ei ole ainus, kes seda kasutab.
Võõrsõnade kasutussajadus, no ääreselt kõrge, projitseeritud ohlofoobiliste diskotoomiate ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, aga seal on ka eesti keelt hästi palju. Seda on võimalik teha ka teistes keeltes. Ja siis keegi rääkis seal seminaril, ma mõnetan Hilda Taba kohta midagi, et lugesin hiljaaegu Hilda Taba ja Hilda Taba tegemist on Eesti ühe enim tuntud pedagoogiga, teadlasega, kes oli Eesti ajal sunnitud siit ära minema, sellepärast, et teda siin ei hinnatud, teda ei võetud vastu, teda ei võetud omaks. Ta läks Ühendriikidesse, kus on mitmed mahukad, enim tsiteeritud Eesti teadlane muidu. Ja siis tegin niisuguse teksti pool A4, kus paaris kohas esines sõna Hilda Taba ja siis ütlesin mitmel esinejale, et näete, te mainisite jumal õige, et Hilda Taba kirjutab, täpselt nii kirjutabki ja andsin selle lehe ette. Esinejad vaatasid seda lehte natuke, no loomulikult, otse loomulikult, selge see ju. Oleks keegi öelnud, et ta ei saa sellest tekstist aru või ta seda sõnumit ei mõista, mis on peidetud või suisa avali vastu vaatab. Mitte ükski. Tähendab, loetakse mingisuguseid tekste, aru sellest ei saada. Ja ma lõpetasin selle tegevuse ära, sest mul oleks halb. See oli 100%. Mitte keegi ei olenud öelda, et ta tekstist, loetud tekstist, aru ei saa.
No seal oli tõenäoliselt tuttavaid sõnu ja eks need tekitasid assotsiatsioone ja...
See on, need on kirjutatud tihti peale...
Ja kui inimene tahab lugeda segasest tekstist kiitust endale, ta loeb...
See on nagu horoskoopi tekstid on koostatud. Muide, tihti peale nende valgeliste horoskoopide tekstid... Ma ei välista, et mingid mõjud on olemas absoluutselt, mitte ei.
On, sama sõnade järjekord esineb küllaltki tihti.
Aga seal on niimoodi, et igale ühele midagi, kunagi oli Vikerraadios selline kontsert, igale ühele midagi. Ja need tekstid ongi sellised, et iga üks mugandab need vastavalt oma arusaamale, loeb sealt välja, mida ta tahab ja ütleb, et nii ongi.
Ja
pärast hakkab selle järgega käitama, sellepärast, et jumala pärast endale tunnistada seda, et sa oled asjadest valesti aru saanud, ei ole õigesti mõistnud. Üleüldse, et sa oled ise eksinud.
Ei, universum eksib, mitte mina.
See ülestunnistus on kaunis raske teha, et on suisa füüsiliselt raske. Nagu mõtleminegi muidu.
No jah, eks ta võtab mõne liigi lahti küll. Me hakkasime siin mõtlema ju tegelikult selle teema peale, et need meemid. Ma võtsin siin vahepeal lahti nüüd kunstimeemide konkursi lehekese. See on... Kultuur, info ja see ütleb, et kunsti ja huumorit.
Nii.
Aasta pimedaimal ajal on Kadrioru kunstimuuseumis erakordne võimalus näha näitust uudistava pilguga manelistlik maal Varsavi rahvusmuuseumist. Et näituse elamust veelgi vürtsitada, kuulutame välja kunstimeemide konkursi.
Vat.
Ja paned sa tähele.
Et see meem on ühendatud mingisuguse
tõsiselt... Kuidas see praegu arendati?
Jah. Tuldi tõelise kunsti juurest järsku mingisuguse täieliku japurduse juurde. Aga see, et mainitakse samas tekstis, mainitakse midagi tõelist head, mingisugust poolakat, oli vist jah?
See on väga hea.
Ongi.
See on maneristlik maal Varsavi rahvusmuuseumis.
Suurepärane.
Jah.
Aga sellega on ühendatud otse kohe mingisugune täielik jaburdus, mis peaks selle jaburdusele ka mingisuguse kaalu andma. Mitte kellelgi ei tule üldse pähe küsidagi, oot, aga mis asi see on? Vabandage, oot, äkki olete nõus selgitama. Ma vaatasin neid pilte, mida nad meemide pähe pakuvad, on siis mingisugune paljad mehed ja naised saunas ja moodsa kirjaga oli sinna peale kirjutatud, pilt oli õige, mingist vana pilt. Aga kiri oli, et märtsis hakkab meil lumi sulama.
Jah, no. Kuidas osaleda? Nii. Vaat nii, liebe Freund, nagu ütlevad need. Vaata näitust ja vali välja teos, millest tahaksid teha meemi. Tegelikult ausalt öeldes, kui sõnu nüüd kasutada nii nagu kasutada,
Üldiselt need tekstid, millest sa siin vahepeal rääkisid, need kuuluvad kategooriasse, kõlab nagu eesti keel, aga mitte sittagi ei saa aru.
Ei saa.
Eks ole? Millest tahaksid teha meemi? Kujundlikult võiks öelda, et ma tean õige mitut tegelest, kellest ma tahaks teha meemi või midagi hullem. Teine punkt. Tee teosest oma nutitelefoniga pilt. Lisa pildile tekst. Valmis kunstimeem. Uus sõnavärdjas.
Kunstimeem juba.
Kunstimeem. Nii. Saada Kadrioru kunstimuuseumi Facebooki lehele sõnumina või postita meem teema viitega trellid Kadrioru kunstimuuseum Facebookis või Instagramis. Kadrioru kunstimuuseum jagab antud ürituse lehel kunstimeeme, mis osalevad meemi konkursil.
Näed, meem ei osale konkursil. Konkursil osalevad kõigepealt inimesed, kes on sinna midagi saatud. Täiesti jabur.
No, ja konkursi võidab meem.
Meem ei jällegi, ei
mis
võida.
Mis on saanud ürituse lehel kõige rohkem meeldimisi. Ja Kadrioru kunstimuuseumil on õigus kõiki esitatud meeme konkursile mitte lubada. Sõnasõnalt. Minge te kõik. Siit maalt, nagu ütles, on snuut. Säärepeal istustema oma eri ole õpetaja.
Tähendab, ma olen näinud üht, see, mida nad meemina ette kujutavad, ma ei tea, siis saadaks sinna näiteks laokoon poegadega madu maoga võitlemas. Sa tead, tuleb sulle see pilt, et
no, tean küll, pojad jah. Ja skultuur, siis on
jah. Kohutavalt võimas. Ja kui sinna kirjutaksid alla näiteks uljalt, Eesti Energia juhatus paigaldamas Estlink 2.
No jah, why not? Aga...
See madu näeb välja täpselt nagu mingi juhe, seal on mingid raskused, tuleb võidelda mingisuguste hullude ajakirjanikega, kes
hetke
küsivad.
Hetke seisuga muide kõik meemiga seotud Facebooki lehed on error 404, mingi paanika on. Nüüd...
Aga võibolla siis tänu sellele ongi tekkinud, sellepärast ma tõesti... Ka kultuuri...
Saaksin teile õiendama kuskil?
Jaa, ei hakkasingi. Ka kultuuriministeeriumiga tundsin huvi, et kuidas mood ikkagi niimoodi on, et võetakse mingisugune suvaline sõna, mingisugune... Tähendab, akadeemilistest põhimõtetest kui sellistest sõidetakse proletaarse rulliga lihtsalt üle. Ja kujutatakse...
Aga kunst kuulubki rahvale.
Jaa... See 1917, millega see lõppes, no, teame,
see jätkub. Pärast.
Prol kult kuulituti välja.
Yeah.
Oli niisugune, kadunud Eeri Klass rääkis mulle kunagi, et 1918 tulid proletaarlased kokku ja otsustasid need politrukid. Selgiteti välja, kus elavad mingisuguse endise seal mingi tipporkestri mängijad, muusikud. Need leiti üles, aeti kokku ja siis orkestri nimeks sai Persilfons. Ja selle mängimise põhimõtted tegis politruk selgeks poole päevaga. Nimelt, ei ole meil vaja mingit dirigenti, kelle juhtimisel kõik peab toimuma. Meil on kõik piisavalt loomingulised ise, et teavad, kuidas on. Sa oled harjunud mängima tšellot, nüüd hakkad mängima viiulit ja vastupidi. Istume igakord erinevate kohtade peal ja vaatame, mis välja tuleb. See on tõeline uus proletaarne kunst. Orkester paraku lagunes juba ülejärgmisel päeval, sellepärast, et vaatamata kõik võimalikele politrukkide ponnistustele, ei õnnestunud seda mitte kuidagi moodi mängima panna. Eri klasteised alati näiteks, et mingisugused kaanonid ja mingisugused asjad on juba varem leiutatud, mida ei ole mõtet ega vajadust muutma hakata. Nad töötavad.
Jah, kunstimeemide tegemine... on osa ka näitust saatvast haridusprogrammist kaadrist väljas põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Kadrioru kunstimuuseumi muuseumitundide kohta saab täpsemalt lugeda kodulehelt.
Selle asemel, et kirjutada kallid gümnasistid ja kaadrist nende nooremad väljas. Kolleegid, tulge näitusele, vaadake pilte. Meil on siin asjatundlikud inimesed, kui miski asi segaseks jääb, olge hea, küsige, vaadake ja nautige.
Jah, nii ta on, aga Andres, no. Hakkame saadet kokku võtma ja hakkame kokku võtma reklaami osaga. Sa vehkisid ringi täna siin ja tõid mulle ka lausa kingiks raamatu. Paks raamat, räägi lähemalt. Kart on, et 15. kuupäeval võiks teha selle raamatu esitluse ka von Glenis loomulikult ja räägi nüüd, mis raamat see on.
See on minu mõelest üks äärmiselt tore raamat. Tegemist on Oles Buzina, see on Ukraina tänaseks päevaks juba teise silmas oleva Oles Buzinaga. Oles Buzina on Ukraina kultuurielus niisugune nähtus oma ette. Teda on vihatud ja teda on armastatud ja vihatud eeskätt sellepärast, et tema üks uudlause on ärge kartke olla aus. Ja tema Ukraina käsitlus ei läheb praeguste apologeetide omal ka sugugi mitte kokku. Ja ta kirjutas Ukraina saamisloo, kuidas seda looma hakati 20. sajandi alul. Varem ju, noh, me ei saa mingist Ukrainast rääkida. Seal on ka kirjutatud kirjapandud, kus see nimi on tulnud ja kes seal elasid 20. sajandi alguses. Seal elavad inimesed, no nad ei isegi ei teadnud, et nad näiteks neist saavad tublid ukrainlased. Nimi isegi võõras. Aga kirjutatud äärmiselt laduses stiilis on tehtud seosed muu Euroopaga näiteks. Noh, kes ei teadnud, kes oli Itaalia ühendaja ja esimene Itaalia kuningas. See ei olnud keegi muu kui Napoleon Bonaparte. Meil on hakatud, millegi pärast peetakse ikka no, roomlased, need ongi ju praegused itaallased ja no ei ole päris niimoodi, et kesegi Shakespeare'il, kus on oma vahel rivaalitsevad erinevad vürstiliigid seal ja nii edasi, nii edasi. Aga see kõik on väga ilusti kokku võetud, isegi Läti kütid on ära mainitud. Et poleks neid Läti kütte olnud ja poleks neid seal lõunarindel kodusõjas, poleks nad valgeid ja kõik petluuralis ja teisi loputanud, võibolla polekski Leenini kamp seal kuigi kaua püsinud, mine tea. Ja kui ei oleks Mahnood ja Niikinile lükkanud nuga selga, mine tea, mis siis oleks juhtunud, võibolla oleks Niikin jõudnud välja Moskvasse, Judenich vastavalt siis Petrograadi, mis meist oleks siis saanud, toint seda teab, aga väga, väga lahedas tekstis. Mitmed head tuttavad mul on isegi öelnud, et nad ütlevad mul tutvuse üles, kuna kõik on otsast otsani valemad ja nii pea kui küsid, et otta, aga mis vale on, kõik.
Kõik on väga täpne määratus.
Jah, aga ta on sügavalt apoliitiline ja väga nauditav tekst, tõepoolest, ja keda peaks huvitama. See on isegi Habsburgide õnnetu lõpp.
Ja muide, Kiest. Ei ole imestada, see ja. Peabki seal sees olema. Ja, sest noh, lõppude lõpuks sellega on seotud ka mitmed muud sündmused möödunud sajandi alguses ja...
Väga, vägagi sümboolne on lahingud kruute all võrreldav meie poiste, ma mõtlen nüüd reaalkooli poiste saatusega vabadussõjas, aga keegi tegelane Mihnovski, keda mitte keegi kuskil ei mäleta, millegi pärast ei märgita ka ära, oli ju see mees, kes pärast suurt lõunat, mille ta restoranis sõi ja ta oli pahane selle peale, et 1925 oli see juba. Temalt ilmus esmakordselt Samastina Ukraina, ehk iseseisev Ukraina selline brosüür. Ja seda ei võtnud keegi omalt, keegi ei saanud aru, millest ta räägib. Ja siis ta sõi ennast restoranist täis ja läks ennast üles pooma. Aga oks ei pidanud vastu. Ja esimene katse ebaannestus. Ja kohalik ajakirjandus selle asemel, et pühendada mingisuguseid juhtkirju Ukraina iseseisvuse isale Mihnovskile, pani esileheküljel püsti küsimuse, kas enne enesetappu täpsemalt poomist tasub nii palju süüa. Et oks
küsimus.
Paar nädalat hiljem tegi ta uue katse, siis lihtsalt jõi ja ei söönud ja katse õnnestus. Ja kirjeldati, kuidas ta oli seal õunapuotsas rippunud, konksus keel väljas ja konksus nagu küsimärk, milleks seda kõike vaja oli.
No nii, aga sellega paneme täna punkti ja jääd inimese jälgige mängu. Äkki tulevad reklaamid teiegi kõrvadesse, või peaks ütlema kõrvade nii, kõrvade naa, kõrvadeks.
Otse kõrva.
Ja siis
Kui 15. detsembril õnnestub astuga läbi fangleenist, näete elus Andres Raid, nii nagu ta on, räägib mikrisse, võibolla näitab paari pilti ka ja raamat on olemas. Võite saada ka täiesti unikaalse autogrammi, aga see vist ei ole varem raamatutesse autogramme eriti annud.
Eriti ei ole, aga ma ei ole seda kirjutanud, ma lihtsalt tõlkisin selle.
No see on peaaegu see sama. Sina tegid ta aru saada.
Loodetavasti jäi see sära sinna teksti alles. Tegemist on küll äärmiselt särava tekstik.
Aga aitäh, Andres, ja järgmine kord, kui segaseid asju on, kohtume jälle ja räägime edasi.
Aga muidugi.
Sa hundi selle pärast vaid, et hundina Saade on salvestatud 2017. aastal.